Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë në leruar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jeme ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mesditës veçojmë. Irani po shkon drejt konfrontimit, tha presidenti Barack Obama. Teherani përgjigjet se uzina e re bërthamore do të vijë së shpejti në funksion. Enciklopedia e Maqedonisë mund të përfshihet në raportin e Komisionit Evropian, ndërkohë që Ali Ahmeti deklaron:
Lojaliteti i qytetarëve shqiptar në këtë vend të duaret dhe nga vetë lojaliteti i shtetit.
Serbia propozon samitet të painkuadruarve në Beograd. Papa Benedikti 16 e filloi vizitën në Çeki. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Albana Isufi.
Pittsburgh. Presidenti Amerikan tha se nëse nuk sqarohet për programin e tij bërthamor, Irani do të jetë në rrugë të konfrontimit me fuqitë botërore. Barack Obama ka folur në mbyllje të samitit G20 pasi që Irani pranoi se po ndërtonte një uzinë të re për pasurimin e uraniumit.
Iran has a right to peaceful nuclear power.
Irani ka të drejtë për fuqi nukleare paqësore që i përmbush nevojat energjetike të popullit të tij, por madhësia dhe konfigurimi i kësaj uzine nuk është në përputhshmëri me një program paqësor. Irani po i thyen rregullat që secili shtet duhet t'i ndjekë, po rrezikon regjimin global të mosprhapjes së armëve dhe po kërcënon stabilitetin dhe sigurinë e rajonit dhe të botës, ka thënë Obama, i cili ka paralajmëruar sanksione në rast të mosbashkëpunimit. Teheran. Uzina e re iraniane pasurimit të uraniumit mund shpejt të bëhet funksionale. Muhammed Golpayegani, që kryeson zyrën e liderit suprem Ayatollah Khamenei, citohet të ketë thënë se kjo uzinë me emër të Zotit së shpejti do të nisë funksionuari. Të premten, Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore tha se Irani ka shkruar agjencisë më 21 shtator, ku ka planuar se po ndërton uzinë të re. New York. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i tha presidentit iranian Mahmoud Ahmadinejad në një takim në New York se ai është shumë i shqetësuar rreth pasurimit të uraniumit nga ana e Iranit. Në një deklaratë për media, Ban citohet të ketë përsëritur kërkesën e tij që Irani të zbatojë rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe të bashkëpunojë plotësisht me Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Shkup. Zyrtari i Komisionit Evropian për gjegjës për zgjerim Dirk Lange ka deklaruar se në raportin e ri të Komisionit Evropian për Maqedoninë mund të futen edhe kundërthënjet për enciklopedinë e Maqedonisë nga e cila u fyen shqiptarët. I konsiderojmë të gjitha elementet që kanë ndodhur deri më tani. Raporti mbyllet më 15 shtator, por ndërsa ka gjëra të rëndësishme, ne do t'i marrim ato parasysh, ka thënë për mediat lokale Lange. Kombet e Bashkuara. Serbia ka propozuar mbajtjen e samitit të 120 anëtarëve të lëvizjes së të painkuadruarve, lëvizje kjo që kishte zemëruar SBA-t për shkak të kundërshtimit mbi invazionin në Irak dhe për mbështetjen e dhënë Iranit dhe Kubës. Presidenti serb Boris Tadić ka ftuar liderët e kësaj lëvizjeje që të takohen në Beograd për të shënuar samitin e parë të mbajtur në të njëjtin vend në vitin 1961. Prag. Papa Benedikti 16 ka arritur në Çeki për një vizitë triditshe. Një dyzin pelegrinësh kanë vërshuar Pragën në prag të kësaj vizite, por për shumicën e çekëve kjo vizitë nuk është relevante. Dëgjuat buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Pas enciklopedisë së Maqedonisë qëndrojnë forca që nuk kanë kuptuar se ardhmja e vendit varet nga raportet e shqiptarëve dhe maqedonasve, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Ali Ahmeti, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim. Zoti Ahmeti pohon se lojaliteti qytetarëve shqiptar në Maqedoni do të varet nga lojaliteti shtetit ndaj tyre. Me Ali Ahmetin ka biseduar Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zoti Ahmeti, enciklopedin maqedonase e keni quajtur pamflet politik që rënon karakterin multietnik të shtetit. Atëherë, si pas jush, kush qëndron pas gjithë kësaj?
Pas këtij pamfleti politik qëndron forca, akoma të pareformume, akoma që nuk e kanë kuptuar realitetin në Maqedoni. Akoma nuk duan ta kuptojnë që e ardhme e Maqedonisë mvaret nga marrëdhëniet që do të ndërtohen në mes të dy komuniteteve të mëdha, komunitetit Maqedonës dhe komunitetit Shqiptar. Akoma nuk e kanë kuptuar që ky shtet u takon edhe shqiptarëve dhe përgjithsi i kanë dy komunitetet më të mëdha.
Enciklopedia është botuar me mjete të qeverisë, ndërkohë që kryeministri Gruevski ende nuk ka bërë një prononcim ku do të distancohej nga enciklopedia. Si e komentoni ju këtë?
Nuk do të doja të besoj që pas kësaj politike mund të qëndrojnë autoritete shtetërore, sepse nëse qëndrojnë autoritete shtetërore pas kësaj politike, mendoj që është një e keqe trefish ma e madhe se sa kjo që ndodhi ky provokacion me zotin Vlazhe Ristevski në krye me këshillin e tij redaktues. Prandaj mendoj që autoritetet politike duhet të pronancohen sa i takon këtij shkrimi dhe kësaj paraqitje në enciklopedinë maqedone, që të jekin dilemat, qoftë komuniteti ndërkombëtar, qoftë komuniteti shqiptar, qoftë fqinjet tanë si Shqipëria dhe Kosova, që pas këtyre teksteve kaq provokuese dhe kaq përçarëse, nuk qëndrojnë autoritetet politike të vendit, nuk qëndrojnë autoritetet politike të shtetit.
Zotë Arhimeti, opozita shqiptare në vazhdimësi ju ka akuzuar për pozitën inferiore të Bashkimit Demokratik për Integrim në pushtet. Ju jeni të kënaqur me dinamikën e realizimit të premtimeve parazgjedhore?
Tani sa të takon projekteve dhe premtimeve që ne kemi bërë, rrallë të parë, pa them që po respektohet përfaqësimi i drejtë i komuniteteve të joshumisë në Maqedoni, me që tashu nuk duat të kapem për shifrash mbrenda vitit se sa është realizuar kjo. Një shifër e përgjithshme diku 1200 avancime po bëjnë administratën shtetërore dhe atë publike. Është miratuar, është votuar në parlamentin e Maqedonisë ligji për përdorimin e gjuhës shqipe në të gjitha nivellet e parlamentit. Gjithashtu dhe në lëmin e arsimit ka mjaft përparim, gjithashtu dhe në vlerat e kulturës, një gjithçka që duam të realizojmë, shqiptarëve edhe u takon, sepse kjo është vendi i tyre dhe lojaliteti i qytetarëve shqiptarë në këtë vend të varet edhe nga vetë lojaliteti i shtetit.
Tani më pothuaj se një vit pas njohjes Kosovës nga ana e shkupit zyrtar, ende nuk janë vendosur marrëdhënie diplomatike. Kush e bllokon këtë?
Mendoj që është një çështje që do të ketë një zgjidhje, në disa kontekste të vogla sa i takon pjesës veriore. Mendoj që komisionet dypalëshe punojnë në vazhdimësi edhe për ato çështje të vogla kontestuese që janë që të mbyllen dhe të vendosen marrëdhënie diplomatike me Kosovën, sepse është përsëri po them në të mirën e të dy vendeve.
Intervistën me Ali Ahmetin mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Deklarata e pak ditëve më parë kryeministrit Sali Berisha për një zëvendësim të mundshëm të lekut shqiptar me euron, sipas ekonomistëve, ka dëmtuar edhe më tej pozitën e valutës shqiptare. Cilat janë arsyet dhe pasojat e një gjendje të tillë? Këto pyetje korrespondentja jonë në Tiranë Menada Zaimi i ka shtruar ekspertëve dhe sjell kronikën në vazhdim.
Rritja e shpejtë e monedhës europiane në raport me monedhën shqiptare lekun ka hapur debatin mbi adaptimin ose jo të euros në tregun shqiptar. Një diskutim i nxitur dhe nga një deklarim i kryeministrit Sali Berisha, ku fliste për euron si një perspektivë shpejt për vendin. Ekspertët e ekonomistë ndahen në qëndrimin nëse Shqipëria duhet të zëvendësojë apo jo lekun me euron, një ndarje që lidhet kryesisht me periudhën se kur duhet të ndodhë ky proces. Zef Preçi flet për një perspektivë të shpejtë, nisur dhe nga logjika e zhvlefësimit me hapa galopante të lekut në raport me euron.
Studimet analizat të ndryshme përfshirë ato të FMN-s tregojnë që vendet e vogla si Shqipëria mundet që kundërt një plani përkatës të vendosin në mënyrë të njëanshme për zëvendësimin e monedhës kombëtare me monedhën euro. Rrethana favorizuese për rastin e Shqipërisë kanë të bënë me faktin që më shumë se 80% e shkëmbimeve tregtare kryhen në vendet e eurozonës, qoftë në importe, qoftë në eksporte. Më shumë se 80% e huave bankare që janë dhënë nga bankat tregtare që operojnë momentalisht në Shqipëri janë në euro, dhe kjo ndodh në kohë që më shumë se 3/4 e depozitave janë monedhë vendase para shqiptare.
Por ndryshe arsyeton eksperti ekonomist Adrian Civici, sipas tij futja e menjëhershme euros në treg mund të rrezikonte së paku në një rritje të madhe të çmimeve.
Ekonomia shqiptare ka një tendencë të fortë eurizimi dhe sipas disa llogaritjeve paraprake del që rreth 35-36% 100% e ekonomisë shqiptare funksionon me euro. Megjithatë, unë mendoj që futja e euros si monedh kombëtare nuk mund të jetë diçka sot për nesër, sepse në fund fundit adoptimi i një monedhe tjetër kërkon dhe ndryshime strukturore në ekonomi, në tregjet financiare dhe në shumë elemente të tjera. Nuk është thjesht një zëvendësim formal i një, po themi, letre që quhet lek me një letër që quhet euro.
Diskutimin e mban ndezur fakti që euro vazhdon të rritet, duke shënuar madje nivele historike të këmbimit në raport me paranë shqiptare. Adrian Civici rendit disa shkaqe që sipas tij kanë sjellë këtë situatë në treg.
Kjo rritje e shpejtë e ditëve të fundit mendoj që i dedikohet më tepër rritjes së euros përgjithsisht në raport me të gjitha monedhat e tjera. Ky është vetëm njëri nga faktorët, ndërkohë që analizat e shumta shohin edhe në dy faktorë të tjerë shumë të rëndësishëm: shpenzimet qeveritare, deficiti buxhetor, dhe së treti është një lloj mungese e sasisë euros në treg, që vjen si pasojë uljes remitancave, uljes vëllimit të tregtar apo e faktorëve tjerë.
Eksperti ekonomist Zef Preçi nënvizon dhe tendencat spekulative të tregut këmbimit të valutës.
Nga ana tjetër duhet kuptuar që disproporcioni që ekziston ndërmjet burimeve të depozitave, kryesisht në lek shqiptare më shumë se 3/4 dhe shpërndarjes kredive në monedha të fortë, në euro, mendoj se përbën një kërcënim dhe askush nuk shef dritë fund tunelit se deri ku mund të shkojë zhvlerësimi i monedhës tonë kombëtare.
Për Radio Europa e Lirë, Menanda Zaimi, Tiranë.
Qytetarët e Prishtinës vlerësojnë se çështje parësore për qeveritë e reja komunale pas zgjedhjeve duhet të jenë problemet sociale, infrastruktura dhe efikasiteti i administratës komunale. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Mevlan Halimi pret që pas zgjedhjeve lokale qeveritë komunale të fokusohen në eliminimin e dukurive devijante brenda administratave të tyre.
Unë mendoj se pa marr parasysh se kush do ta merr pushtetin në dorë, së pari të ndaloj korrupsionin që ka edhe në bashkitë lokale, komunë, përndryshe edhe mendoj se këto ndërtimet pa leje po japin një imazh shumë të keq, po shëmtojnë edhe qytetin. Edhe askush nuk merr masa. Përndryshe edhe infrastruktura nuk do më thon vetëm në qendër, por edhe në periferi të rregullohet pak.
Beç Kajdonça i pret që pas zgjedhjeve lokale në Kosovë, qeveritarët me marrjen e pushtetit ta shtojnë edhe përgjegjësinë e tyre ndaj qytetarëve.
Është më rëndësishme se pas zgjedhjeve kuvendet komunale duhet të i kryjnë obligimet që i premtojnë qytetarëve, punësimeve që është prioritet, pastaj shërbimet nuk janë në nivel ku madje se sa duhet. Kemë raste për shembull kur vinë mergimtarë, presin me orë tëna për me marrë një dokument identifikimi ose një pasaport. Duhet krijohet lokalizacion pak më e madh që qytetarët mos të zhagiden këtë drejtim, ata ta respektojnë orarën e punës, të zgjerojnë hapësirat që kanë se tek e fundit ata paguhen pitynë.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Lulzim Shamolli.
Çdo qeveri komunale duhet të ofrojë për qytetarët e vet shërbime efikase. Kjo është mendoj prioritet kryesor dhe kjo bëhet me një administratë profesionale që vërtet e ka në fokus qytetarin e Kosovës. Prioritetet tjera që janë të karakterit më shumë të mirëqenies që në këtë mënyrë tu lehtësohet jeta e qytetarëve të Kosovës.
Murat Vokshi thotë se qytetarëve u intereson përmirësimi i jetës së tyre, ndërkat që qeveritë lokale pas zgjedhjeve të 15 nëntorit duhet i realizojnë idetë e tyre në këtë drejtim.
Qeveritë lokale, varësisht prej kryetarit dhe stafit që e bjen, duhet i kenë ide prioritet punësimin që t'i thithin investimet që janë projektet nga banka botënore. Fokusimi i dytë duhet ta kenë edukatën e qytetarëve për mirë respektue normat ligjore që ju takojnë brenda për brenda pushtetit. Duhet ndikojnë atë. Është ngarkesa e tej mase në komunikacion. Rrugë nuk mundën ta pranojnë këtë shtim të vëllimit që erë që janë këtu.
Gjavit Popaj thotë se qeveria e ardhshme lokale në qytetin e tij duhet të fokusohet në përmirësimin e gjendjes së ambientit.
Nuk ka vend më të ndotur se Kosova. Kosova është pikën e fundit. Këta thëm me keqardhe unë jetoj këtu. Shesa njërës ka të smut me kancere, me këtë pluhun. Kur gjënë, dardani që 10 vjetë një tepsin e kanë marua. Kështë e ullë pjanën lagja ma bukur dikur ishte, ta shështë lagja ma shëmtume.
Ndërka që Bekim Magjuni thekson.
Për qëto problemet janë qysh për para të angecë, ku do të ma shumë të me fokusuja në prioritetin janë që pasërdia e qytetit, normal infrastruktura dhe po që sa më shumë për fëmijë. Kjo është për mu prioritare, presëm që e arme do të bëhet ma e mirë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Irani po shkon drejt konfrontimit, deklaroi presidenti amerikan Barack Obama. Enciklopedia e Maqedonisë mund të përfshihet në raportin e Komisionit Evropian. Papa Benedikti 16 sot e filloi vizitën treditore në Çeki. Dhe gjuhës të nderuar, me ka që përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.